Vítam vás pri Zelenom piatočku, moje meno je Tamara Štolová a najbližšie minúty vás budem sprevádzať najdôležitejšími udalosťami Envirosveta za posledný týždeň. Začneme pozitívne. V Progresívnom Slovensku sme dnes predložili do parlamentu uznesenie o vyhlásení klimatickej núdze.
Do programu následujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh uznesenia k vyhláseniu stavu klimatickej núdze.
Dajme si pre istotu malý detúr a zopakujme si, prečo je to dôležité. Klimatická zmena sa prejavuje na Slovensku už dnes. Od začiatku 90. rokov sa preukázateľne častejšie vyskytuje lokálne aj celoplošné sucho. Na druhej strane počet dní s intenzívnymi zrážkami nad 100 mm za deň, ktoré je na Slovensku takmer vždy príčinou lokálnej povodne, sa taktiež zvyšuje. Narastla aj častosť a extrémnosť vln horúčav. To je mimoriadna záťaž pre každý organizmus, špeciálne však pre ľudí v seniorskom veku, s chronickými chorobami a rovnako pre deti. A univerzálne platí, že čím viac sa v budúcich dekádach oteplí, tým výraznejšie sa zvýši častosť a intenzita extrémnych prejavov počasia aj na Slovensku. Čo to znamená pre Slovensko budúcnosti? Predlžia sa a častejšie vyskytnú spomínané obdobia sucha, prerušované intenzívnymi búrkami a lejakmi. Vzrastie tiež riziko lesných požiarov. Do roku 2050 sa výskyt vln horúčav na Slovensku môže podľa klimatických vedcov a vedkýň zvýšiť až štvornásobne a teplotné maximá budú častejšie atakovať hranicu 40 stupňov Celzia. Klimatická kríza môže už o 30 rokov závažne zasiahnuť aj výkonnosť slovenského poľnohospodárstva. Experti a expertky vypočítali hodnotu negatívnych dopadov pre rok 2050 na poľnohospodárstvo v rozsahu 0,6 až 1,2 miliardy eur. A zhoda je aj na tom, že práve teraz je čas konať.
My žijeme ozaj, veci vravia, že v poslednej dekáde toho, aby sme niečo s tým robili, pokiaľ do 2030, máme neutralitu 2050, ale pokiaľ do 2030 nenaštartujeme tie ozaj, že tranzičné procesy, tak je možné, že to ozaj nedáme.
Prijatie uznesenia k vyhláseniu stavu klimatickej núdze môže byť tým jasným signálom, východiskovou pozíciou a uznaním závažnosti klimatickej zmeny, ktorú sme zatiaľ jednotne od vlády či parlamentu nepočuli.
Momentálne, čomu čelíme, je presne to, že síce počujete vyhlásenia vládnych predstaviteľov o tom, aké premiér Herga, že toto je niečo dôležité. Ale tu je situácia, kedy ľavá ruka nevie, čo robí pravá. Máte pekné vyhlásenie o tom, ako je dôležitá adaptácia. A vládne návrhy zákonov, okrem iných chýb, aj idú presne proti adaptácii.
Vyhlásenie klimatickej núdze by totiž okrem samotnej deklarácie priority riešenia klimatickej zmeny zahŕňalo aj žiadosť parlamentu smerom na vládu, aby bezodkladne a najneskôr do 31.12.2022 predložila návrh tzv. Klimatického zákona. A tu sa dostávame k ďalšiemu veľmi súvisiacemu pozitívnemu signálu vo veci riešenia klimatickej zmeny na Slovensku. Totiž návrh klimatického zákona už podľa všetkého na pôde Ministerstva životného prostredia vzniká. Pre ochranu klímy je nevyhnutné, aby sa snahy v boji s klimatickou zmenou zosystematizovali pod jeden zákon, ktorý určí jasné práva a povinnosti. Potrebujeme to na určenie cesty, ako dosiahnuť klimatickú neutralitu. Možno ste si práve pomysleli, na čo pre Boha potrebujeme ďalší zákon popri Parížskej dohode či všetkých tých konferenciách COP.
COP26 je 26. A to nám, je to veľmi dôležitý rámec klimatických politík, ktorý je dôležitý tým, že nastavuje naratív, že nastavuje tie základné záväzky, ale realita je taká, že nemá mechanizmy na vymáhanie týchto záväzkov.
A možno ste si pomysleli, že veď okrem medzinárodných záväzkov máme na Slovensku aj rôzne klimaticky orientované stratégie, koncepcie a akčné plány. Problém je však ich ťažká vymáhateľnosť a neaktuálnosť. Neexistuje rámec, vďaka ktorému by bolo možné sa domôcť aktualizácie takýchto dokumentov, reportingu, kontrolovať progres vlády a plnenie cieľov. Problémom je tiež fakt, že súčasné dokumenty a plány pokrývajú niektoré sektory, ale nie všetky. Príkladom je sektor budov, s ktorým sa tak povediať zatiaľ v týchto koncepciách nekalkuluje, pričom práve tu sa spotrebuje obrovské množstvo energie. Ďalšou veľkou prekážkou pre efektívne riešenie klimatickej zmeny je, že hoci to tematicky spadá pod rezort Ministerstva životného prostredia, týka sa to aj iných rezortov. No a zároveň platí, že na Slovensku existuje silný rezortizmus, teda ťažkopádnosť spolupráce naprieč sektormi, pokiaľ nie je zákonne ukotvená. A vlastne ani potom to nie je ľahké. Klimatický zákon by mal zabezpečiť to, aby popri snahách rezortu životného prostredia nevznikala z dielne napríklad ministerstva pôdohospodárstva legislatíva zvýhodňujúca klímu zaťažujúci sektor živočišnej výroby, aby legislatíva výstavby neznemožňovala adaptačné opatrenia v sídlach, alebo aby na ministerstve hospodárstva neprekvitala podpora pre fosilný zemný plyn. Okrem tohto zosúladenia klimatický zákon prináša ešte jednu veľkú výhodu. Možnosť podania verejnej žaloby. Doteraz sme na celom svete zaznamenali viac ako 600 žalôb spojených s klímou. Je to spôsob, akým právnou cestou primeť štát, vládu či ministerstva, ale aj súkromné firmy, banky a fondy, aby jednali zodpovedne vo veci klímy. Na Slovensku momentálne neexistuje legislatíva, ktorá by takéto niečo jednoducho umožnila práve smerom k štátnej moci. Vďaka možnosti podať verejnú žalobu, vo Francúzsku napríklad Primorská samospráva žalovala vládu, že vo veci klímy nekoná, v dôsledku čoho stúpa hladina morí a samospráve hrozí zaplavenie. Súd dal za pravdu samospráve a vláde nariadil konať. Mnohé ďalšie žaloby boli úspešné a priniesli výsledky, nie je to ale samozrejme záruka z úspechu. V Norsku napríklad Greenpeace žaloval norskú vládu, pretože vydáva povolenky na ďalšiu ťažbu ropy. Hoci norský najvyšší súd rozhodol v prospech štátu, aktivisti a aktivistky sa nevzdali. Obrátili sa na Európsky súd pre ľudské práva. Možnosť podať klimatickú žalobu aj na Slovensku by sme tu teda určite prijali. Poďme na ďalšiu tému. Možnosti tento týždeň zachytili nesúhlas pamiatkárov a pamiatkárok proti návrhu stavebných zákonov.
Získajú viac právomocí, na ochrane pamiatok to nepomôže. Takto hodnotia pamiatkári návrh stavebného zákona, ktorý iba nedávno schválila vláda. Obávajú sa, že z architektov či archeológov sa stanú administratívni pracovníci.
Tento protest vyvrcholil symbolickou akciou Zhasíname pamiatky na protest. Aby som vám túto iniciatívu priblížila, podporila ju aj organizácia Čierne diery. A tak nejako sa stavím, že minimálne tretina z vás, čo počúvate, má doma od nich nejakú tú grafiku či knihu. Dobrí ľudia sa spojili a volajú o pomoc. Vláda ich však ignoruje. Pred hlasovaním o zákone symbolicky preto zhasli svetlo alebo vyvesili čiernu vlajku na ikonických pamiatkách, z ktorých mnohé sú na zozname UNESCO. Pridala sa tak napríklad aj Kalvária v Banskej Štiavnici, Bratislavský hrad Devín, alebo aj môj obľúbený, nenápadný hrad Čabrať nad úchvatnou dolinou riečky Litava, kde ma kedysi doštípalo asi milión ovadov, ale napriek tomu silno odporúčam návštevu. Čo ste možno už nezachytili je, že návrhy kritizovaných stavebných zákonov, zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe v parlamente zvláštne potichu prešli do druhého čítania. A čo vám možno tiež nejde do hlavy, že prečo o tom hovorím v Enviro podcaste? Prijatá legislatíva je nekvalitná. Uprednostňuje záujmy developerov pred záujmami verejnosti a čo mňa najviac vyrušuje, pred ochranou životného prostredia.
Nové zákony sa odvolávajú na ešte stále neexistujúce nové znenie zákona o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. Žiadnym spôsobom nezohľadňujú klimatickú zmenu a neriešia adaptáciu výstavby na meniacu sa klímu.
A viete čo? A to je obrovský problém pre nás všetkých. Zabudli aj na ľudí.
Ľudia, verejnosť vlastne budú mať na absolútne minimálnu mieru minimalizované možnosti to, ako môžu ovplyvniť to, čo sa deje s ich územím. To, čo sa bude budovať v ich území, akým smerom sa bude vyvíjať ich územie a čo sa postaví v ich susedstve.
Verejnosť bude mať napríklad len 14 dní na to, aby sa oboznámila a vyjadrila svoj názor či pripomienky napríklad k takému zásadnému a komplexnému dokumentu, akým je územný plán. Sme rodina, ktorá stojí za návrhmi zákonov, tvrdí, že reforma stavebných zákonov je super, lebo ponovom sa počet procesov zníži z 83 na 13. Zabudnúť na ľudí, klímu a prírodu je snaď všetko, len nie super. Okrem tematických výhrad v oblasti ochrany životného prostredia, klímy či pamiatok, vzbudzuje zásadné obavy aj samotná kvalita tejto rozsiahlej legislatívy. Slušný a štandardný legislatívny proces zahŕňa najprv vydanie tzv. Predbežnej informácie, ktorou sa dáva vedieť, že sa plánuje nová legislatíva a všetci dotknutí majú priestor sa na ňu pripraviť. Nasleduje vypracovanie legislatívneho zámeru, ktorý zhodnotí existujúcu legislatívu vo veci, jej slabé miesta a určí ciele pre novú legislatívu. Tento zámer prerokuje a schvaľuje vláda. A až to dáva zelenú tvorbe samotnej legislatívy. V prípade týchto zákonov sa však nič z toho nestalo. Okrem toho, podľa organizácie Via Juris sú návrhy nekvalitne pripravené, legislatíva je nesúrodá, rozporuplná, používa nejednotnú, neštandardnú a často až laickú terminológiu. A teraz sa podržte. Zákony aj po upozornení v podobe oficiálne podaných pripomienok obsahujú gramatické chyby aj technické nedostatky. Napríklad zákon o výstavbe odkazuje na zákony bez ich presného označenia. V texte predpisu sa uvádza napríklad zákon o e-governmente, avšak chýba odkaz na konkrétne číslo a presný názov zákona. Možno vám to znie ako banalita, ale pri legislatíve je to naozaj nepripustné. V zákonoch sú aj vecné a štylistické chyby. No a takýto zákon prešiel prvým čítaním. Inak ako hanba sa to nazvať nedá. Štefan Holý, zodpovedný za túto legislatívu, respektíve jeho úrad podpredsedu vlády, akceptoval niekoľko pripomienok organizácií Via Juris, Slovensko Digital a Predolinu. Tie svojimi podpismi podporilo viac ako 16 000 ľudí. Lenže zásadné nedostatky napriek pripomienkam ostali. Aká je motivácia Sme rodina, pýtate sa?
Samosprávy si všímajú samozrejme ten pohľad samospráv. Nám sa zdá ešte horšie asi, ako hovoria samosprávy, lebo my vnímame pohľad aj verejnosti a vnímame pohľad aj odborných orgánov, orgánov štátnej správy, ktoré máme pocit, že ťahajú za kračí koniec, rovnako ako vlastne všetky ostatné subjekty okrem developera.
Jedno slovíčko a ako to hneď nasvieti situáciu, či? Povedzme si, čo bude vlastne teraz nasledovať. Legislatíva sa prerokuje v príslušných výboroch parlamentu. Členovia a členky výborov môžu k návrhom predkladať pozmeňujúce návrhy. Zákon sa potom opäť prerokuje, respektíve zákony sa potom opäť prerokujú v druhom čítaní, bežne na nasledujúcej schôdzi parlamentu. Počas nej môžu zmeniť stavebné zákony pozmeňujúce návrhy z výborov, ktoré sme si spomínali, ale predkladať ich môžu aj poslankyne a poslanci priamo počas schôdze v pléne. V druhom čítaní zároveň môžu poslanci a poslankyne vrátiť legislatívu podpredsedovi vlády na prepracovanie alebo odložiť hlasovanie, odmietnúť ich alebo naopak schváliť a posunúť do tretieho čítania. No a v treťom čítaní rozhoduje parlament o zákone ako celku, teda už s úpravami na základe schválených pozmeňujúcich návrhov a buď ho schváli alebo odmietne. Podobne ako neziskové odborné organizácie, aj my budeme naďalej apelovať na poslancov a poslankyň Národnej rady, aby návrh nových stavebných zákonov neschválili. To je na dne všetko. Ak sa vám Zelený piatoček páči, pozdieľajte ho prosím na svojich sociálnych sieťach a nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu, nech vám neujde žiadna epizóda. Ja som Tamara Štolová a prajem vám príjemný víkend.